Vítajte pri prvom dieli nášho podcastu Byte. Ja sa volám Matej Suchý a dneska je tu so mnou aj Timotej Štefanča. Obidva aj pôsobíme vo vzdelávacom programe Microsoft Student Partners, alebo skrátene MSP. Veríme, že témy, ktoré sme si pripravili, budú pre vás zaujímavé.
Takže dnes budeme preberať hlavne témy ako aplikácie Duolingo, Mavsolver a niečo si povieme aj o produktivite pomocou týchto aplikácií. A našou hlavnou témou bude teda AI, plus sa porozprávame aj o ukončení podpory Windows 7 a Microsoft Edge.
Ja sa veľmi teším a poďme do zvučky.
Takže našou dnešnou prvou témou bude podpora Windows 7 a teda chcel by som povedať hlavne pre všetkých našich poslucháčov, že Windows 7 oficiálne skončila podpora 14. januára a teda nebudete dostávať žiadne bezpečnostné aktualizácie a preto by som možno presedlal na novší operačný systém. Neviem, či nám k tomu povie ešte niečo Matej.
Ako ja si myslím, že z hľadiska bezpečnosti určite Windows 10 je lepšia voľba.
OK, poďme teda k ďalšej našej téme.
Ktorou je vynovený Microsoft Edge. Myslím, že všetci veľmi dobre poznajú starý dobrý Internet Explorer a aj to, ako sa Microsoft snažil ho vylepšiť na novú verziu. Z Internetu Explorer sa vlastne stal Microsoft Edge, ale stával vlastne na nejakom svojom základe, ktorý bol vyvíjaný Microsoftom. No, nový Microsoft Edge bude postavený na platforme Chromium, čo vlastne znamená, že bude v podstate na tej istej platforme ako Chrome bežať. A čo je tam veľká výhoda, je, že podporuje rozšírenia z Chrome Web Store, čiže veľa ľudí napríklad používa tie napríklad Adblocker, keď spomeniem, alebo možno nejaký OneNote, Web Clipper, hej. Hociaké rozšírenie, ktoré používate v Chrome, môžete teraz používať v novom Microsoft Edge. Táto aktualizácia, aby ste sa k nej vlastne dostali, nemusíte v podstate pre ňom spraviť nič. Postupom času táto aktualizácia príde priamo do systému pomocou Windows Update služby. Alebo ak by ste boli nedočkaví, tak si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke tú najnovšiu verziu, ktorá už je postavená na tom základe Chromium. Čo by som ešte vystihol, určite je, že tento Microsoft Edge, aj síce vlastne aj ten starší ho už predtým podporoval, ale podporuje čítanie textu, čo je veľmi užitočná vec, keď sa vám niekedy nechcú čítať dokumenty. A verím, že aj ty, Timo, občas máš také, že sa ti nechce čítať, tak proste dáš si to predčítať, pustíš si to do slúchatiek, ideš niekde autobusom, vlakom, hej, a môžeš to využiť. Nemusíš sa sústrediť na tú malú obrazovku, ktorú máš, hej, a vieš to dať prečítať. Je to tam vlastne princíp tej imerznej čítačky. Čo je super, že funguje aj v slovenčine. A to je ono.
Je to super. Je to super prehliadač. Ale chcel by som teda povedať, že veľkou zaujímavosťou, možno tak na zasmiatie pre všetkých nás je okolo, je to, že najprv Microsoft dedol sedmičku a potom vydali vlastne nový Microsoft Edge.
No, čo by som ešte spomenul, taká za mňa vetička, čo ja využívam. Myslím si, že akože teraz sa už stalo oficiálne Edge plnohodnotným súperom Google Chrome pre hľadača, s tým, že mám pocit, že občas vie lepšie hospodariť s pamäťou alebo aj s grafikou ako Chrome. Ale jednu takú fičurku by som vystiel, a to je inštalovanie aplikácií. Neviem, či ste sa s tým už niekedy stretli. Ja sa vám to pokúsim nejako vysvetliť alebo teda priblížiť. Inštalovanie aplikácií v Microsoft Edge znamená, že hoci ako stránku, ktorú si otvoríte a nainštalujete ju ako aplikáciu, túto možnosť nájdete ako v tom drop-down menu, čo máte napravo hore v nastaveniach alebo niekde tam, a v podstate sa vám otvorí okno tej stránky, ktoré akoby nedokážete opustiť, že chcete napríklad mať otvorený YouTube a chcete len sledovať videá z YouTube ako namiesto učenia sa napríklad, hej, alebo hociakú inú aplikáciu, to je jedno. Hociaký odkaz na tej otvorenej karte vy otvoríte a bude z inej lokality ako napríklad z YouTube, tak sa vám otvorí už v novom okne. Že je to také, že dáva vám možnosť sústrediť sa iba na tú jednu kartu a pracovať v tom jednom, s tou jednou stránkou. No ale okrem toho, čo ja som videl ako takú výhodu, neviem, či používate záložky, ale no, či už v hociakom prehľadači sú záložky, verím, že ste ich aspoň raz použili alebo sa s nimi aspoň stretli. V záložkách proste ja som vždy mal osobne bordel a nikdy som sa nevedel dopracovať k tomu, čo som chcel. Neviem, Timo, máš nejakú skúsenosť?
Je to u mňa úplne to isté, tiež som, a častokrát som si proste tú záložku založil a ani som sa tam nevrátil, čiže úplne akože nejaký, som to založil ako nejaký bordel, ku ktorému sa už nechcem vrácať a hej, tak.
Že možno si to aj chcel prečítať,
hej.
Ale už sa k tomu potom nakoniec nevrátil, lebo nemal som to na očiach, alebo proste niečo sa s tým stalo.
Nebolo to proste tak predo mnou, takže ani som nejako nad tým neuvažoval neskôr, že by som sa teda k tomu vrátil. No, možno som na to, úplne som na to zabudol, keďže som to ani nevidel nikde, hej, že by som si to niekde proste hodil na plochu alebo podobne.
No a za mňa, čo som našiel také využitie, to inštalovanie aplikácie, okrem toho, že otvorí to špeciálne okno kvázi, tak ako keby vám pridá odkaz tej aplikácie na plochu. Normálne máte taký ten malý náhľad tej ikonky a keď ju samozrejme otvoríte, tak sa vám otvorí tá stránka, ale myslím si, že by to mohlo veľmi dobre fungovať aj ako nejaké záložky, proste, že keď to máte na ploche, tak sa viete k tomu skôršie dostať, keby si to chcete niekedy na budúce prečítať alebo neviem čo, tak viete si, máte to vždycky v dosahu a po prípade si spraviť z toho priečinky, že záložky na, ja neviem, sociálne siete, vzdelávanie alebo hocičo, čo je pre vás hodné. Dobre, ja si myslím, že toto bolo z noviniek na dneska všetko. Myslím, že sa môžeme ďalej posunúť, Timo.
No, však k hlavnej téme by sme sa mohli teda posunúť, aby sme to tu nepredĺžovali potom.
Hej. A našou hlavnou témou dneska bude, ako sme už avizovali v úvode, umelá inteligencia. Trošku si povieme o tom, že čo je to umelá inteligencia, aké nástroje ponúka, alebo v podstate čo tvorí tú umelú inteligenciu a kde sa dá použiť. A myslím si, že toto je jedna z takých v poslednej dobe veľmi takých žiadaných tém, rozšírených, že začína sa o tom už dlhšie hovoriť, už dlhšie sa o tom hovorí vo veľkom a aj sa to používa. No a myslím si, že my ako študenti by sme o tom mali vedieť aspoň nejaký ten základ a preto sme túto tému dneska zvolili. Čo je podľa teba umelá inteligencia? Ako to ty vnímaš vo svojom živote? Ako ťa to Stretol si sa s ňou už niekde?
Stretol som sa s ňou už viackrát, hlavne teda v Microsofte, čo sme aj spolupracovali na rôznych projektoch, keďže Microsoft dosť financií dáva do toho, aby sa rozvíjali rôzne projekty v AI. Ale samostatne sa mi ťažko vysvetľuje umelá inteligencia, možno, že by som mu dal do takého porovnania ešte s machine learningom, hej, ale samostatne AI je fakt taká téma, ktorá sa teda, ako si ty hovoril, dosť spomína a asi by bolo si ju trošku rozobrať tu teda dneska.
Mm-hmm. Takže máš skúsenosť, hej, ale tiež by si nejako nevedel si presne povedať, čo to je možno. Tak umelá inteligencia, možno sa tak niečo vybaví z filmov, že boli to nejakí možno roboti alebo nejaké vedomie, ktoré bolo proste nad ľuďmi, že bolo lepšie dokonca ako ľudia. Umelá inteligencia sa preto nazýva umelá, lebo sa snaží umelo napodobňovať nejakú ľudskú inteligenciu a teda snaží sa počítač alebo teda nejaký kód alebo nejaká teda tá forma tej umelej inteligencie reagovať na okolitý svet, snaží sa teda prijímať nejaké informácie, takisto ako zrobíme my, a spracovávať ich a prípadne ešte aj na ne nejakým spôsobom reagovať, hej. Tie informácie, ktoré prijíma tá umelá inteligencia, môžu byť rozličné. V prípade, že by to bol nejaký, povedzme, vstup obrázkov, tak umelá inteligencia, povedzme, vie s tým spraviť, že vyhodnotí, aké tie obrázky tam sú, čo sa na nich nachádza, vie ich nejako popísať dvomi, tromi vetami. A to je jeden príklad umelej inteligencie, hej. Teda v princípe, keby to mám tak zosumarizovať, tak umelá inteligencia sa snaží napodobniť ľudské správanie a nejako spracovávať informácie zvonka a reagovať na ne. Ty si niečo spomínal s machine learningom, že? Sa mi zdá. A machine learning, alebo teda strojové učenie, my sme sa s ním vlastne stretli asi na letnej škole, sa mi zdá, ešte v
ŠTC,
keď sme boli. Ak by ste niekto nevedeli o ŠTC programe a zaujímalo by vás to, tak sa môžeme k tomu vrátiť. Na konci si spomenieme kontakt na nás, tak ak by vás to zaujímalo, tak si môžeme k tomu niečo povedať. Strojové učenie, ako sme sa bavili, je jedna z vecí, jedna z viacerých nástrojov tej umelej inteligencie. Okrem iného tam patrí genetické algoritmy, neurónové siete, nejaká tá fuzzy logika. Toto sú všetko len nástroje, ktoré v podstate sa snažia nejakým spôsobom napodobňovať či už ľudský mozog, alebo hlavne pri tých neurónových sieťach je to, že veľmi sa snažíme približiť tomu, ako vlastne funguje ten mozog pomocou vlastne toho spracovania údajov sa nejako formujú tie siete. Veľmi podobne ako to robíme aj my. Čiže vlastne sa snažíme len vytvoriť takú technologickú verziu mozgu. Proste. Také niečo.
Nášho mozgu. No ja by som možno ešte povedal to, že umelej inteligencie sa netreba obávať, pretože veľa aj zahraničných vydavateľstiev často píše o tom, že umelá inteligencia je nebezpečná. Ale umelá inteligencia je dosť využiteľná vo všetkých oblastiach, aj sa teda využíva, či už je to v hospodárstve alebo v doprave. Ale určite ste už teda počuli aj o, alebo teda máte, ty si počul určite o tom, čo Facebook raz riešil tú umelú inteligenciu, že bol akože jeden týpek ako umelá inteligencia a potom následne druhý počítač bola akože žena. A medzi sebou komunikovali a nakoniec si vytvorili medzi sebou taký jazyk, ktorému nerozumeli ani programátori a museli tieto dva počítače vypnúť. Hej? Čiže to je taký odstrašujúci prípad, kedy došlo k niečomu, kde museli proste vypnúť až počítače, pretože to nevedeli rozluštiť a báli sa tej komunikácie.
Hej, hej. Veľa ľudí si často predstaví ten katastrofický scenár práve, ale taká tá nejaká forma toho vedomia, ktoré by dokázalo nahradiť ľudský mozog alebo ľudstvo, prípadne ho vyhubiť nebodaj, tak niečo také neexistuje a zatiaľ. A je málo pravdepodobné, že ak by aj niečo také existovalo, že by nás to chcelo vyhubiť. Každopádne, akože tieto špekulácie sú ešte veľmi ďaleko, pretože aj keď máme nástroje, ako napríklad fuzzylogika, strojové učenie, neurónové siete, veci, tak ani takéto nástroje nám nestačia na to, aby sme napodobnili to, ako funguje náš mozog, a to je dôkazom toho, že náš mozog je neskutočne prepracovaný. Kde si sa ty stretol, Timo, s umelou inteligenciou?
Tak s umelou inteligenciou sa môžeme stretnúť dnes už všade, ale ja som sa asi tak stretol možno s, ja neviem, pri filtrovaní mailov, mailovej adrese, alebo...
Spam, myslíš asi.
Že... Hej, hej, jasné, tak spam. A možno keď používam nejaké aplikácie, ktoré teda budeme možno aj rozoberať na zvýšenie tej produktivity, tak napríklad v Mavsolveri som sa stretol s tým, že tam vlastne tá umelá inteligencia rieši tie príklady, hej, a dokáže ti k tomu dohľadať aj nejaké iné veci, ale tak o tom si povieme trošku neskôr teda.
Hej, hej, to je tiež zaujímavá vecička, o tom si povieme niečo ďalej. Určite ste postreli aj na YouTube, teda tí, ktorí sa možno zaujímavate o túto tému tak viacej, alebo sledujete takého typka na YouTube, ktorý v podstate robí videá o tom, ako sa umelá inteligencia učí hrať hry. A sú tam akože rôzne hry od mobilných až po cez hadíka, čo je klasicky z Nokia, starý a známy, alebo aj boti, bežne v hrách, ako sú CS-ko, alebo v podstate hociaká strelka, ktorá obsahuje nejakých protivníkov v single playeri, tak nejakým spôsobom sa tvári byť umelou inteligenciou.
Povedzme, že umelá inteligencia sa dosť často používa aj v dnešných technológiách, ako sú napríklad aj drony od DJI. Tam veľké množstvo senzorov majú v tých svojich dronoch a následne tie senzory musí teda niečo vyhodnocovať, niečo nad nimi rozmýšľať, hej? Čiže hádzať spätné tie výsledky nejaké.
Mm-hmm. No, dokážu častokrát aj analyzovať ten vstup a potom sa nejako učiť z toho, že čo dostali. Jasne. A...
Veď aj v smartfónoch, v objektívoch alebo teda vo foťákoch máme umelú inteligenciu, že dosť často si robia tam tie filtre na tie fotky a podobne.
A to je zase jedna z vecí, ktorá by sa mohla radiť medzi také, ako keby, že tá umelá inteligencia robí ako keby iba jednu vec, hej? Že v podstate stále to není takéto vedomie, ktoré by vedelo niečo, ja neviem, ovládnuť svet, alebo rozmýšľať, ale je to taká jednostranná robota, že tam ten foťák v tom mobile napríklad používa tú umelú inteligenciu na to, aby detekoval tú scénu, teda on nejakým spôsobom zisťuje z toho vstupu, čo sa nachádza na tej fotke. Povedzme, ak tam je veľa zelenej, tak povie si, že asi tam bude nejaká príroda, nastavím ten foťák tak, aby som čo najlepšie odfotil prírodu. Alebo je tam nejaká iná scéna, hej, tak použije iné nastavenie. Tých scén tam môže byť niekoľko. Akože tie novšie mobily, bol som až prekvapený, že niekedy to vedelo rozoznať aj také fakt, že nečakané veci, čo by som si povedal, že kto to fakt vie rozoznať, že dosť halúze. Také veci ako že jedlo, hej, to je klasika, ale napríklad nejaký, ja neviem, kvietok alebo tak, hej, proste, že fakt nejaký objekt taký odizolovaný, že nie je to nejaká len scéna. Ešte niečo by si možno chcel tomu povedať?
No, napríklad klasicky, keď robíte nejaké stránky internetové, hej, neviem, či si aj ty určite si robil nejaké, Matej.
No, než také základy iba.
No, tak povedzme, že napríklad teraz sa už nemusíte učiť HTML-ko, CSS-ko, PHP-čko, všetky tieto kodovacie jazyky, ale zbehnete na net a tam je proste veľa firiem, ktoré majú svoje stránky, kde v podstate ako keby vo WordPresse si môžete vyskladať, hej? Čiže máte rôzne bloky a z tých si vyskladáte vlastnú stránku. Čiže aj to je trošku taká umelá inteligencia, ktorá nahrádza napríklad jednoduchšie práce programátorov, hej? Čiže jednoduchšie práce už vie v rôznych odvetviach tá umelá inteligencia nahradiť.
A tak tá umelá inteligencia je zase nejakým spôsobom len vytrénovaná, stále ako keby taký iba je ten jeden druh tej roboty. Ja som sa stretol s takým problémom, respektíve ono to nebol problém, ono to bola robota, ale mal som ako keby zadanie, že mám spracovať fotky bežcov, ktoré obsahovali čísla. Každý bežec mal na hrudi nejaké číslo nalepené, ako to zvykne bývať na závodoch. Ja som tie fotky mal očíslovať, keď bolo na fotke viacej ľudí, tak som očísloval viacej ľudí. Pohodička, nie, robotka z domu, není problém. Problém bol v tom, že tých fotiek bolo asi 4000, čo ako pri rýchlych rukách a prstoch vám zaberie tak 4, 5, 6 hodín možno. Už som túto robotu robil predtým a vedel som, že proste je to otrava a tak som začal rozmýšľať proste iným spôsobom. Reku, že spravím nejakú automatizáciu, proste, že mám k dispozícii Azure, cloudovú službu od Microsoftu a ten vlastne ponúka Cognitive Services, čo je v podstate časť umelej inteligencie, akože nejaká ponuka, ktorú v podstate ponúka ten Azure. A konkrétne odtiaľ som photo recognition, zamiesdá, že som používal, alebo tak nejak sa to volal, teraz nespomeniem presne, ale keď si nahodíte tie Cognitive Services, tak určite to tam niekde nájdete. Bola to proste detekcia obrázkov. A napísal som si vlastný kód, ktorý mi vlastne prechádzal tie obrázky v priečinku, nahrával ich na ten cloud, na tú službu, posielal ich tej umelej inteligencii, tej veci, ktorá proste spracúva tie obrázky a vedel zdetekovať text z toho obrázku, z tej fotky. A to bolo presne to, čo som ja potreboval, aby som v podstate to nemusel robiť všetko manuálne. A paradoxne mi to zabralo viacej časov, keby som to robil iba manuálne, ale stálo to za to, lebo na budúce už keby mať robotu, tak to len hodím tam, nechám bežať program do 2 hoďky a mám potredených 4000 fotiek bez väčšej námahy a za dobré peniaze. Čiže toto je tiež, myslím si, dobrým príkladom, kde nám umelá inteligencia ako programátorom napríklad, alebo ako bežným ľuďom pomáha riešiť problémy, ktoré môžu byť monotónne a nemusia byť nejakým spôsobom záživné. Ale ak ste trošku skúsení a máte možnosť nejaký problém zautomatizovať, tak určite nevoľte tú ľahšiu cestu, aspoň ja som vždy za to, že tá ťažšia cesta vždy priniesie toho viacej do budúcna. Skúste rozmýšľať možno teda iným spôsobom. Ešte keby som rýchlo spomenul, potom ti dám trošku slovo tým, ak by si ešte niečo chcel doplniť, ale doplním, že Azure v podstate pre vysokoškolákov je zadarmo do určitej miery. Máte tam $100, keď sa zaregistrujete so školskou adresou, ak ste teda vysokoškoláci, to myslím by mali mať všetci e-mailové adresy vysokoškolské a môžete vlastne s tými $100 spraviť úplne že hocičo, keď vám vyprší ten kredit, ktorý tam máte, tak sa nič nedieje, samozrejme môžete, neplatíte potom nič, samozrejme ani kreditnú kartu sa mi zdá, že nemusíte zadávať, takže je to safe celkom a dobrý spôsob, ako sa dostať k tomu, aby ste si vyskúšali tieto služby na nejakom vlastnom programe alebo aj iné služby toho Azure vyskúšať. Tá robotizácia, automatizácia, myslím si, že to je tiež veľká téma. Určite v našej spoločnosti to momentálne tak ešte není možno cítiť, ale ako do budúcnosti to, myslím, príde, tento trend. Čo si o tom myslíš ty, o nahrazovaní budúcich pozícií nejakými robotmi alebo nejaká možnosť automatizácie?
Tak z môjho pohľadu je to také, že dostane sa to len tam, kam to vlastne my pustíme, čiže kam si to my dovolíme pustiť. Čiže viac menej to nahradí pravdepodobne nejaké jednoduchšie práce robotníkov, na ktorých možno, že už teraz chýbajú pozície, hej, že je nedostatok proste kvalifikovaných ľudí na to, alebo proste vôbec nie sú ľudia, ktorí by to chceli robiť. A potom možno skôr to bude pomáhať nejako programátorom alebo doktorom, hej, pri nejakých jednoduchších prácach, či už napríklad, neviem, pozeranie, alebo teda rozlišovanie nejakých rentgenových snímkov doktorov alebo programátorom, teda či už pri tých stránkach na napísanie napríklad nejakej tej hlavičky, petičky a nejakého toho časti toho tela, hej. Čiže možno aj v týchto oblastiach, ale len tak okrajovo by som povedal zatiaľ.
Myslím si, že budeš sa súhlasiť, že práce, ktoré sú pri páse, majú dosť veľkú pravdepodobnosť, že budú nahradené práve niečím takýmto. Či už formou robotizácie alebo robotizáciou, alebo nejakou automatizáciou, že v podstate nie je tam potrebná nejaká kreatívna ľudská činnosť a tie roboty môžu byť jednoducho nahradené nejakým strojom. A to je, myslím, pre ľudí fajn, lebo nebudú musieť robiť monotónne veci, ktoré ti do života moc nedajú proste. Keď si pri páse a ten, kto brigadoval pri páse, tak vie, že tá robota není bohvie čo. A argumenty typu, že niekto takú robotu musí robiť, už nebudú relevantné, si myslím, lebo môžu to robiť stroje.
Potom tam je ale ešte jedna otázka, že čo s ľuďmi, ktorí nevedia robiť nič iné, hej? Akože tých ľudí, nevrajím, že niekoľko 100 tisíc, hej, napríklad aj na Slovensku, ale je ich veľa, hej, veľa.
Tak tam je možnosť, vieš, sa rekvalifikovať, ako posunúť sa možno v tej firme do nejakej inej pozície, to možno aj tie firmy budú riešiť, ale to už si myslím, že už není na nás moc nejako. To by sme mohli len tak polemizovať, že ako sa to asi vyvinie ďalej. Myslíš si, že umelá inteligencia niekedy vyhubí ľudstvo?
To je dosť taká závažná otázka, tak dosť na zamyslenie, ale dozvieme sa možno 10-15 rokov, hej, že v akej fázi bude potom umelá inteligencia a na základe toho budeme môcť robiť ďalšie úvahy, že či bude niekedy niečo také možné.
Ja by som týmto uzavrel našu hlavnú tému. Myslím, že môžeme ísť k poslednej časti a povieme si niečo k dvom zaujímavým aplikáciám, ako ich môžete vy využiť vo svoj prospech a poviem vám, čo ponúkajú tieto aplikácie. Prvou aplikáciou, ktorú máme na zozname, je aplikácia Math Solver, ktorá je v podstate veľmi obdobná s aplikáciou Photomat, ponúka podobné funkcie, vie počítať či už pomocou písaného vstupu alebo fotením nejakého príkladu alebo nejakého zadania. Vie tento príklad vypočítať, zobraziť postup jeho riešenia, čo ale má takú výhodu, si myslím, oproti Photomat, že táto aplikácia dokáže počítať matice, čo je teda učivom prvého semestra alebo prvého ročníka na vysokej škole. Tí, čo ste informatici alebo nejakú matematiku máte, tak na algebre sa toto isto berie. Takže veľmi napomocné. A okrem iného, aj v tejto aplikácii sa využíva umelá inteligencia na spracovanie vstupu. Teda ten obrázok, ktorý tam pošlete vy, odfotíte nejaký príklad, tak on sa zase pošle do tej nejakej služby, ktorá zistí, čo vlastne tam bolo napísané, možno podobným spôsobom ako tí bežci, ktorých som v podstate ja tam posielal, aby som zistil, aké mali číslo na hrudi.
Možno by som teda ešte mohol ja dodať niečo k tomu, že po novom je tam pridané v tej aplikácii, daný príklad môžete aj nakresliť, pokiaľ máte napríklad nejaký tablet alebo niečo a používate pero a máte tam túto aplikáciu, tak príklad tam môžete aj nakresliť, alebo teda napísať tým perom, nemusíte ho tam len zadávať cez klávesnicu alebo ho tam fotiť. A zaujímavé dosť pri tomto je aj to, že tá umelá inteligencia dokáže v podstate vyhľadávať na internete nejaké učiva k tomu príkladu a môže vám to hodiť aj vo forme videa. Samozrejme táto aplikácia je po anglicky, čiže väčšina tých učiv bude po anglicky nájdená. Je to hlavne free aplikácia, čiže pre náš študentov je to super, by som povedal.
A tak to je aj fotomat, ale hodne z tých materiálov je napríklad aj z Khan Academy, sa mi zdá, alebo Khan School, neviem, jak sa to...
Môže byť, že aj...
Čo je veľmi ako kvalitný zdroj, aj mimo iného môžem odporučiť za seba, že je tam veľmi dobré výsledkovné učivo.
No a ešte by som povedal, že teda tento Mathsolver oproti fotomatu vám vie napríklad, aj keď máte nejaké kvadratické rovnice alebo niečo, vám vyhodiť viacej tých postupov, pokiaľ sú teda viacej riešení, či už napríklad nejakú úpravu na štvorec alebo diskriminant. A myslím si, že to je tak z Mathsolveru asi, čo by sme mohli také zaujímavosti povedať, asi tak všetko. Čiže možno, že by som sa presunul k ďalšej aplikácii a to je Duolingo. Čo si myslím, že každý sa už s Duolingom stretol, kto sa chce vzdelávať alebo chcel vzdelávať viacej v cudzích jazykoch. A spomenul by som možno takú zaujímavosť, že keď sa chcete, pokiaľ ste teda Slováci, prevažne nás budete počúvať asi Slováci, tak v tejto aplikácii nie je lokalizovaná slovenčina, ale inak akýkoľvek jazyk, čiže v podstate tie jazykové kurzy, ktoré si tu budete otvárať, či si už vyberiete nemčinu, angličtinu alebo iný jazyk, teda sú tu všetky, okrem slovenčiny, všetky také hlavné tie jazyky, tak v tom kurze si budete môcť napríklad, že sa chcete vyučovať angličtinu, tak si môžete zvoliť napríklad češtinu ako jazyk, do ktorého, v ktorom vy budete potom zadávať nejaké tie odpovede, na ktoré sa vás bude pýtať tá aplikácia. Pretože v tejto aplikácii to funguje viac menej takou hrou, že skladáte nejaké bloky, napríklad viet. Hej, keď dostanete nejakú prekladovú vetu, tak vy ju vyskladáte z blokov. A aplikácia je hlavne zameraná na učenie sa nejakej slovnej zásoby v danom jazyku. A to nie len písanie, a teda správnu gramatiku, ale aj na výslovnosť tej danej slovnej zásoby. Neviem, či ešte Matej by si chcel niečo dodať k tomu?
Myslím si, že na jazyky je to ideálna aplikácia na učenie sa alebo teda nie ani učenie sa možno, potom časom už keď nejaký jazyk viete, tak je rozširovanie tej slovnej zásoby, lebo myslím si, že to je veľmi dôležitá vec. Bez tej slovnej zásoby sa človek nepohne častokrát a keď sú to také dôležité slovíčka, tak určite dobrá vec, myslím si.
Dobrá asi aj na začiatok by som povedal, lebo ak nejakú takú chuť do toho jazyka dostať, hej, že nejaké tie základné ľahké slovíčka sa naučiť, že keď si to budete takouto aplikáciou vlastne opakovať, tak sa skôr dostanete do toho jazyku. A tiež je to vlastne free aplikácia, spomínam to preto, lebo ja som sa stretol už aj s inými aplikáciami podobnými, ale boli zadarmo len na určité obdobie, čiže napríklad na mesiac a potom ste si museli za to platiť dosť veľké sumy, takže...
Takže... No, my chudobní študenti.
Hej, hej, toto je taká výhoda pre nás, že...
Dobre, ja si myslím, že týmto sme vyčerpali všetky naše témy a všetko, čo sme chceli dneska povedať. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak nás to veľmi teší. Ak chcete, aby sme tento podcast robili ďalej, tak nás môžete podporiť na našich sociálnych sieťach. Či už to bude nejakým sledovaním na Instagrame MSP Slovensko, alebo lajkovaním príspevkov, zdieľaním. Budeme radi, ak sa pripojíte k našej komunite, k našej skupine. Ďakujem vám teda za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli.
Taktiež vám ďakujem dnes, že ste nás počúvali, hlavne tým, čo ste sa dopočúvali až sem, a týmto sa s vami teda lúčime.
Ja sa volám Matej Suchý.
A moje meno je Timotej Štefanča.
A toto bol Byte.